V tri podneva boste slišali.
Nadškof Cvikl Slovence in Hrvate povabil na skupno pot prijateljstva in hoje za Kristusom. V britanski poslanski zbornici danes odločajo o najnovejšem sporazumu o Brexitu. Turčija in sirski Kurdi drug drugemu očitajo kršitve prekinitve ognja. Vreme popoldne in jutri bo na zahodu pretežno oblačno, ponekod bo rahlo deževalo. Dobar dan, z vami sem Marjan Bunič. V Krašiču na Hrvaškem, rojstni župniji blaženega Alojzija Stepinca, se je pred dobro uro končalo sedmo srečanje slovenskih in hrvaških vernikov. Na njem se je zbralo nad 4000 romarjev s svojimi škofi in duhovniki. Tokrat sta bili v ospredju molitev, prošnja za nove duhovne poklice, zato geslo srečanja pošli delavce na svojo žetev. Slovesnost je izvenela še kot vabilo na skupno pot prijateljstva in hoje za Kristusom. Tone Gorjup.
Duhovnemu programu, ki so ga pripravili bogoslovci iz zagrebškega in ljubljanskega semenišča, je sledila sveta maša na trgu pred cerkvijo. Že v uvodnem delu je bilo čutiti, da gre za dvojezično srečanje, saj je hrvaški himni blaženega Stepinca sledila slovenska Veš o Marija. Slovesno somaševanje je vodil zagrebški nadškof kardinal Josip Bozanič. Pri oltarju se mu je pridružilo veliko število duhovnikov ter 15 hrvaških in 7 slovenskih škofov. Kardinal Bozanič je spomnil, da je zbrane na vseh dosedanjih slovensko-hrvaško srečanjih spremljala nebeška mati Marija.
Isusova majka, naša je zajedniška majka, nebeska majka slovenskih in hrvaških katolika.
Tokrat so se zbrali na kraju, kjer je veliki častilec nebeške matere, blaženi Alojzij Stepinac, začel zemeljsko življenje in dozorev za nebesa, je poudaril kardinal Bozanič. Spomnil je na 535 duhovnikov pregnanih z območja, ki so ga na slovenskem ozemlju leta 1941 zasedli Nemci. Kardinal Stepinac jih je sprejel svojo škofijo in tako marsikoga rešil pred smrtjo. Nadškof Alojzij Cvikl je v pridigi najprej poudaril hvaležnost cerkve v Sloveniji, da je Stepinac v teh duhovnikih prepoznal Jezusa. V nadaljevanju pridige je nadškof Cvikl dejal:
Na Slovence in Hrvate poleg istih slovanskih korenin povezuje tudi ista krščanska katoliška vera. Tako bolj upravičeno lahko zato rečemo, da pripadamo ne le sosednjima, ampak dvema bratskima narodoma. A kljub temu doživljamo, kako nas sosedski in bratski odnos kalijo takšni ali drugačni interesi, kadar ti stopijo preveč v ospredje. O vprašanjih, za katere ne najdemo skupnega odgovora, nam morata biti v zgled dva Jezusova učenca, ki sta šla na velikonočno jutro v trg Emaus.
Žalost, strah, negotovost, dvom izgineta, ko medse sprejmeta Jezusa, čeprav nista vedela, kdo je. Nadškof Cvikl je nadaljeval.
Očenca na poti v Emaus sta Jezusa prepoznala potem, ko so Jezus in oba učenca skupaj razlomili kruh in si ga podelili. Tudi za nas, verne Hrvate in Slovence, naj bo Evharistija, ki jo obhajamo, moč za edinost med nami in znamenje te edinosti. To skupno obhajanje evharistične daritve in to srečanje ob oltarju je danes najlepše zunanje znamenje te naše medsebojne povezanosti in našega prijateljstva.
Ob koncu pridige je nadškof Cvikl povabil vse zbrane ter tiste, ki so slovesnost spremljali prek valov hrvaškega katoliškega radija in radija Ognišče, na skupno pot prijateljstva in hoje za Kristusom. Pred koncem sveta maše je nadškof Stanislav Zore hrvaške gostitelje povabil na osmo srečanje vernikov obeh narodov, ki bo leta 2021 v Turnišču v Sloveniji. Po skupnem druženju so se romarji poslovili. Nekateri so se na poti domov ustavili še na Stepinčevem grobu v zagrebški katedrali.
Poljska je vstopila v jubilejno leto, v katerem bo obeleževala stoletnico rojstva Janeza Pavla II., ki se je rodil 18. maja 1920. Še posebej želijo njegovo življenje in delo približati mladim. Več Marta Jerebič.
Zdajšnja generacija, stara okoli 20 let, se je z Janezom Pavlom II. Ni srečevala v živo.
Ampak vedno znova dajo vsaj katoliška televizija, pa tudi druge, in življenje njegovega in potem učenje, potem jasno tudi v stiski je tem usmeren, pa tudi mislim, da kateheza, ki je v šolah, tudi spominja in pripominja to, kar je Janez Pavel II. Učil.
Je povedal rektor Mednarodnega misijonskega semenišča v Varšavi Alojzij Oberstar in dodal.
Če gremo po cerkvah na Poljskem, skoraj vsake cerkve boste najdeli ali bo kipa, pa slika Janeza Pavel II., pa tudi njegove relikvije so zelo razširjene.
Z Poljske je pred dnevi prišla tudi novica, da bodo škofije Vatikan zaprosili za začetek škofijskega postopka za beatifikacijo staršev Karola Vojtive.
To je bila ta družina, ki je dala tega svetnika. Zato je tako važno, mislim, da bi imeli tudi novo družino sveto, ker v teh časih družina je zelo napadena, bi rekel, z vseh strani, ne, in je prav gotovo vzorci, ki pomagajo živeti družinam, tudi v takih situacijah, kot je vojna, potem pomankanje in tako naprej, je ogromna pomoč. Ne?
Karol starejši in Emilija Vojtiva sta se poročila leta 1906 v Krakovu. Poleg leta 1920 rojenega sina Karola mlajšega sta imela še dva otroka, Edmunda, rojenega leta 1906, in Olgo, ki je umrla kmalu po rojstvu leta 1916. Po ženini smrti leta 1929 je Karol Vojtila starejši svoja sinova vzgajal sam. Umrl je leta 1941.
Na Mirenskem gradu in v Stični potekata seminarja za sodelavce Karitas z geslom Dobro iz vsakega srca. Začela sta se sveto mašo in nadaljevala s predavanji o pomoči zahtevnim ljudem in začetni pomoči tistim, ki se znajdejo v stiski. V nadaljevanju so predstavniki škofijskih in župnijskih Karitas predstavili različne primere dobrih praks doma in v tujini, načine vključevanja mladih in načine zbiranja sredstev. Ministrantke in ministranti obeh metropolij so se danes zbrali na srečanju v Mariborski, v Salezijanskem mladinskem centru na Engelsovi, v Ljubljanski v zavodu svetega Stanislava. Več Silvestra Sadar.
Organizatorji vselej poskrbijo za duhovno rast, s kvizom za razgibanost možganov, s športnimi turnirji in delavnicami za telesno. Mlad človek se z ministriranjem nauči javnega nastopanja, a ne samo to, nam je povedal referent za ministrante Ljubljanske nadškofije Jure Ferlež.
Gre tudi za en globi uvid, v čem je pomen rdečeni določenega dela. Kaj nam Jezus, kaj nam cerkev, kaj nam Bog sam želi z določeno stvarjo povedati, nas nagovoriti.
Zelo pomembno pa je tudi,
da znajo ugotoviti sami, kaj je narobe, ki morajo poprijeti. Tako da ni treba vsako stvar pokazati. To je morda tudi za domače življenje pomembno.
Besedo pa smo dali tudi trem sostrskim ministrantom, starim od 7 do 10 let. Težu, Galu in Timu. Zaupali so nam, zakaj so se odločili za to obliko sodelovanja v župniji.
Ker mi pet ni všeč, pa sem se odločil za ministranta.
Zaradi tega, ker sem hotel služiti Bogu.
Anekdot se vsi z veseljem spominjajo, tudi tisti, ki niso več ministranti. Naši pa...
Ko je župnik pozabil dati skodelca pod tisto mizico in pa sem šel za kristijo vodico zlit... umivalnik in potem šel pa nazaj.
Jaz sem šel pospravljati tortal, sem pa samo pospravil lončke in sem se šel usest, rabo bi pa pospravil če kelih pa cibori, ampak je potem Rene pospravil.
Kako pa ministranti vidijo ostale, ki sedimo v klopi?
Se župniku smejijo, se hihitajo.
Nekateri se pogovarjajo, nekateri se smejijo, govorijo pa gledajo na oltar.
Ministranti so neka vrste povezava s ostalim svetom, šolo, srednjo šolo, študentskim življenjem, ko dejansko oni to, kar slišijo, potem prenašajo tisto, v čemer se čutijo nagovorjene.
Je še povedal referent za ministrante in dobski župnik Jure Ferlež ob današnjem srečanju ministrantov v obeh metropolijah cerkve na Slovenskem.
V nadaljevanju Utripa dneva na Radiu Ognjišče boste slišali.
Razne oblike socialne pomoči se bodo odslej usklajevale le enkrat letno. Splošna stavka zaradi visokih zapornih kazni katalonskim voditeljem ohromila Barcelono. Makedonski premier Zajev pozval k predčasnim volitvam v Severni Makedoniji. Prometno-informacijski center.
Lepo pozdravljeni. Promet po slovenskih cestah poteka počasi na številnih odsekih pred delovnimi zaporami. Tako so trenutno zastoji na primorski avtocesti med Vrhniko in Logatcem proti Kopru. Kolona vozil je tam dolga približno 2 km. Slaba 2 km je dolga tudi kolona od Unca proti Logatcu, prav tako na primorski avtocesti v smeri Ljubljane. Na gorenjski avtocesti nastajajo zastoji med Brodom in Šmartnim proti Kranju. Tam je kolona vozil dolga okoli kilometra, enako tudi na štajerski avtocesti pred Vranskim proti Ljubljani, tudi tam se promet počasi umerja in trenutno proti Ljubljani poteka pred izvozom Vransko zaradi popolne zapore avtoceste, ki je med Vranskim in Blagovico proti Ljubljani v približno kilometr dolgem zastoju. Počasi promet poteka tam tudi na okoliških cestah. Zastoji so še vedno tudi pred delovno zaporo na Vipavski hitri cesti, ta je med Vogrskim in Šempetrom pri Gorici, v obe smeri avtocesta zaprta iz smeri Italije, proti Sloveniji pa nastajajo zastoji pred izvozom za Šempeter in potem tudi na okoliških regionalnih cestah. Voznike opozarjamo, v teh dneh bo na slovenskih cestah kar nekaj delovnih zapor. Na številnih odsekih bo promet na avtocestah potekal samo po enem voznem pasu ali bo promet preusmerjen z avtocest na usporedne regionalne ceste. Zato vozite previdno, strpno, predvsem pa upoštevajte postavljeno prometno signalizacijo in vozite s primerno varnostno razdaljo. Vsem skupaj želimo lep dan ter srečno in varno na cestah. Za Radio Ognjišče, Barbara Janežič.
Na Radio Ognjišče poslušate Utrip dneva do 15.
Britanski premier Boris Johnson je na začetku današnje razprave o novem dogovoru o Brexitu v poslanski zbornici poudaril, da je to zgodovinska priložnost, da Združeno kraljestvo končno naredi korak naprej. Dogovor po njegovih besedah omogoča državi, da zapusti Evropsko unijo, hkrati pa ohrani najtesnejše odnose prijateljstva in sodelovanja. Poslance je prosil, naj ga podprejo. Del opozicije in poslancev z Škotske poudarja, da je najnovejši dogovor, ki so ga dosegli v četrtek v Bruslju, slab. Razprava še poteka, glasovanje pa je predvideno po 16. uri. Med zasedanjem poslanske zbornice se je v središču Londona začelo zbirati na tisoče zagovornikov drugega referenduma o Brexitu. Kot poroča BBC, se množica počasi pomika proti trgu pred parlamentom. V Kataloniji je bilo na včerajšnjih protestih proti visokim zapornim kaznim za nekdanje katalonske voditelje ranjenih 182 ljudi. V Barceloni in drugih mestih te dežele je potekala splošna stavka, na protestih pa se je zbralo skoraj 2 milijona ljudi, največ v prestolnici. Zaradi njih so bili moteni cestni, železniški in letalski promet. Že peto noč zapored je izbruhnilo nasilje. Policija je tokrat aretirala 83 protestnikov, prejšnji dni pa 128. Od začetka protestov je moralo zdravniško pomoč poiskati več kot 500 ljudi. Tudi Davi je bila po poročanju nekaterih medijev zaradi protestov zaprta avtocesta v smeri proti Franciji. Turčija in sirski Kurdi drug drugemu očitajo kršitve prekinitve ognja na severovzhodu Sirije. Iz Ankare poročajo, da so kurdske sile na omenjenem območju v zadnjih 36 urah izvedle 14 napadov. Sirske demokratične sile pa so obtožile Turčijo, da ne dovoli evakuacije civilistov in ranjenih iz obleganega mejnega mesta Ras al-Ain. Poleg tega je včeraj izvedla letalske napade na položaje Kurdov, pri čemer je bilo ubitih vsaj 11 ljudi. Makedonski premier Zoran Zaev je danes predlagal predčasne parlamentarne volitve. Za to možnost se je odločil potem, ko evropski voditelji na vrhu v Bruslju niso sprejeli dogovora o začetku pristopnih pogajanj s Severno Makedonijo. Kot je dejal, naj državljani odločijo, kako naprej. Prepričan je, da je njegova država žrtev zgodovinske napake Evropske unije. V sibirski regiji Krasnojarsk se je davi porušil jez, pri čemer je umrlo najmanj 13 ljudi. Nesreča se je zgodila na reki Sejbi pri rudniku zlata, nedaleč od naselja Šetinkino. Žrtve so delavci, ki so umrli, ko je jez popustil, voda pa je poplavila prostore, kjer so bivali. Več kot 10 ljudi je pogrešenih.
Aktualne novice in komentarje odmevajo tudi na spletni strani radio.ognisce.si.
Odbor za finance je včeraj kot zadnje od parlamentarnih delovnih teles obravnaval predloga državnih proračunov za prihodnji dve leti. Svojih dopolnil ni pripravil, prav tako ni podprl nobenega od predlogov za prerazporeditve poslancev SDS in NSI. Zdaj mora vlada v 3 tednih pripraviti končni osnutek obeh proračunov. Veljati so začele spremembe zakona o usklajevanju transferjev posameznikom in gospodinstvom, ki predvidevajo usklajevanje le enkrat letno, medtem ko se za zdaj usklajujejo dvakrat. Razne oblike socialne pomoči se bodo ponovem uskladile 1. marca z rastjo cen življenjskih potrebščin v preteklem letu. Tako bo višina uskladitve predvidljiva. Razmere v sodstvu, korupcija in zasebne pobude so zgolj nekatere teme, o katerih smo v oddaji Pogovor o govorili z mednarodno uveljavljeno pravnico in profesorico Verico Trstenjak. Poudarila je, da mora pravna država živeti vedno. Pravna država ne spi, je bila jasna. Več Alen Salihovič.
Verica Trstenjak, doktorica pravnih znanosti, profesorica za evropsko in civilno pravo, je uvodoma spregovorila o izstopu iz sodnega sveta. Moja osnovna kritika je bila, da sodni svet ni organ potrjevanja, je dejala sogovornica. Meni, da bi ga bilo treba spremeniti v profesionalno ali polprofesionalno telo, saj je gradil tudi do več tisoč strani preveč, da se lahko v njih opredeliš zgolj na eni seji.
Lahko pa seveda funkcionira sodni svet tudi tako, vendar se mora zavedati, da ima na ta način, po moje, dosti manjšo težo in tudi dosti manjšo moč odločanja.
Na vprašanje o kandidaturi za ustavno sodnico je dejala, da sama ni oddala kandidature, tudi nima pretirane želje, saj je s tem, ko je bila nekdanja generalna pravobranilka na sodišču Evropske unije ter nekdanja sodnica na splošnem sodišču Evropske unije, dosegla več kot ponuja ta položaj.
Vprašanje, ki je pri sestavi ustavnega sodišča, seveda, da ustavno sodišče ne sme biti vrednostno gledano obrnjeno samo v eno stran, ampak bi naj bilo neko vse približno ravnovesje, kajti ustavno sodišče je dejansko tisto, ki razvija vrednote v družbi oziroma ki vpliva na razvoj vrednot v družbi.
Na to je spregovorila o pravni državi in korupciji.
Če ni pravne države, potem lahko pozabimo in ne samo na človekove pravice v družbi, na demokracijo, kar ponavadi s tem povezujemo, ampak naprimer tudi na razvoj gospodarstva, na neko uspešno družbo. A veste, pravna država mora, kot jaz vedno pravim, živeti vedno. Pravna država ne spi, pravna država mora obstajati, ko sije sonce in ko dežuje, po noči in po dnevi.
Je bila jasna Trstenjakova, ki je pri tem vseeno opozorila, da stanje pravne države v Sloveniji le ni tako slabo, kot se ga želi predstavljati. Motijo, da Slovenci dopuščamo korupcijo.
Moramo pa vedeti, korupcija ali pa kakršnekoli zlorabe te finančne v javnih podjetjih ne pomeni, da je nekdo vzel nek državni denar. Ampak pomeni, da je nekdo vzel vsakemu državljanu nekaj, ker ta denar ni od države. Državni proračun je od državljanov.
Je v pogovoru z Radio Ognišče dejala doktorica Verica Trstenjak. Posnetko pogovora lahko prisluhnete na naši spletni strani.
Adria je v stečajnem postopku in stečajni upravitelj Janez Pustatičnik je že objavil vabilo k dajanju ponudb za odkup premoženja iz stečajne mase. Medtem se omenja tudi možnost revizije prodaje družbe leta 2016. Več Tanja Dominko.
Najprej k stečajnemu postopku. Stečajni upravitelj bo ponudbe za odkup iz stečajne mase sprejemal do 10. novembra. In kaj je še ostalo od Adrie? Letal že zdavnaj ni več, ostala je le še blagovna znamka, stavbna pravica na zemljišču na Brniku, kjer stoji upravna stavba, terjatve do kupcev, nekaj rezervnih delov in opreme ter dve manjši stanovanji v Ljubljani in v Čateških Toplicah. Od tega, kdo se bo potegoval za nakup blagovne znamke, bo jasno razvidno, ali ima kdo namen oživiti letalsko družbo ali ne. Odgovora vlade na to temo še ni, so pa v minulih dneh potekali pogovori na Lufthansi, vendar podrobnosti niso znane. Dr. Žiga Turk je v oddaji Spoznanje več predsodek manj o stališčih, da potrebujemo svojega letalskega prevoznika, dejal.
Slovenska država ne zna upravljati z letalskimi družbami, zato me nekoliko skrbijo zdaj ti načrti, ko bo pa vse drugače, ko bomo pa ustanovili, ne vem, Air Slovenija ali karkoli in bomo to kar naenkrat znali. Kot pravim, ni problem. Tehnično znanje niso problem, piloti niso problem, stevardese, ki so bile vedno izjemno prijazne, gostoljubne, se mi zdi v teh zadnjih dneh, ko je šlo vse narobe še posebej. Problem je, ali smo sposobni sprejeti, da so letalski prevozi posel, ker morajo potniki pokrivati stroške.
O tem, da je treba razmišljati kot podjetnik, je v pogovoru za naš radio opozoril tudi direktor družbe Devesoft Andrej Orožen.
Se vedno čudimo, da politika ali kdorkoli pač dovoli tak velik razkorak od podjetništva pa do tistega, kar se v resnici dogaja, ker potem pa ko nekako prodamo to tujcu, pa kar naenkrat zgodba ni več poslovno slaba, kar naenkrat se lahko pa ustvarijo dobičke in vse ostalo.
Razen, če ni to sklad.
Podariti je treba, da sklad 4K ni bil edini, ki je spravil Adrio na kolena. Zadolžena do vratu je bila družba že prej. A ravno prodaja nemškemu skladu bo zdaj očitno najbolj na tapeti. Z njo se utegne ukvarjati računsko sodišče. Predsednik Tomaž Vesel.
To eventualno lahko postane del našega programa v naslednjem letu. Ne? Čez noč se te revizije ne da opraviti, zaradi tega, ker moram reči, da bi moral videti, kaj so pričakovanja.
Če bi šlo le za revizijo pravilnosti postopka prodaje, morda to ne bi bil tak podvig, vendar Vesel v dvomi, da bi tako dobili prave odgovore na vprašanje, kaj je pripeljalo Adrio v tak položaj. V minulem tednu je padla še ena odločitev v zvezi s tem letalskim prevoznikom. Parlamentarni odbor za infrastrukturo je namreč zavrnil predlog o uvedbi gospodarske javne službe v letalstvu, za kar se je zauzemala Alenka Bratušek.
Trendi v trgovini so podobno kot v gospodarstvu pozitivni, rast prihodkov pa je prvič v zgodovini Slovenije višja kot v povprečju Evropske unije. Kljub temu izzivi v panogi ostajajo, vezani pa so zlasti na napoved ohlajanja gospodarstva in upeljevanje novih tehnologij. Andrej Šinko.
Trgovinska panoga se z letošnjim uspešnim poslovanjem vrača v stare tirnice. K temu pa je pomembno pripomogla tudi rast kupne moči prebivalstva.
Kjer dosegamo 87% povprečne kupne moči v državah Evropske unije, za nami zaostaja 11 držav. Samo za primerjavo, v letu 2008 je bil ta delež 90%.
Poudarja predsednica Trgovinske zbornice Slovenije Mariča Lah. Kljub pozitivnim trendom pa je nujno resno imati tudi napovedi o ohlajanju gospodarstva. Lahova meni, da sta tako Evropa kot Slovenija na morebitno krizo mnogo bolje pripravljeni kot leta 2008, saj so bili sprejeti številni ukrepi. Bolj pozorni so tudi regulatori, nezanemrljivo pa ni niti to,
da so tudi gospodarske organizacije v obdobju že pred, predvsem pa po krizi, sprejele določene nove poslovne modele, določene racionalizacije, optimizacije, stekel je tudi proces razdolževanja, tako da je tudi gospodarstvo, kar se pripravljenosti na eventualne odmike od sedanjega stanja tiče, mnogo bolje pripravljeno.
Pred panogo so sicer številni izzivi zlasti vezani na upeljevanje novih tehnologij, podpore in orodja nakupov. V tem kontekstu je pomembno tudi vprašanje o vlogi človeka v panogi in sicer v kolikšni meri ga lahko nadomesti tehnologija.
Slovenska kolesarja Primož Roglič in Jan Tratnik bosta pred koncem sezone odpeljala še eno dirko. Jutri bosta v Franciji nastopila še na kronometru narodov, kjer bo Roglič med favoriti za končno zmago. Preizkušnja bo dolga 46 km, zaenkrat pa je prijavljenih 31 kolesarjev, med njimi dva Slovenca. Tretjo etapo kolesarske dirke po Kitajski je dobil Nemec Pascal Ackermann, ki je zadržal tudi vodilno mesto v skupnem seštevku. Edinega slovenskega predstavnika Simona Špilaka, ki na Kitajskem končuje profesionalno športno pot, tudi tokrat ni bilo v ospredju. Zasedel je 92. mesto. Kitajska gosti tudi predzadnje dejanje letošnje sezone svetovnega pokala v športnem plezanju v disciplini težavnost. Slovenke so kvalifikacije opravile z odliko. Janja Garnbret in Lučka Rakovec si delita najboljši dosežek, Mija Krampel je peta. Anže Peharc in Jernej Kruder se nista uvrstila v polfinale. Hokejisti Olimpije so sinoči v tekmi prvega kroga turnirja celinskega pokala v Ritnu igrali z gostitelji in izgubili z 1-2 po kazenskih strelih. Popoldne bo v zahodni, deloma v srednji Sloveniji pretežno oblačno, zlasti v hribovitih krajih bo občasno tudi rahlo deževalo, na vzhodu bo sončno. Pihal bo šibek do zmeren jugozahodni veter, ob morju jugo, najvišje dnevne temperature pa bodo do 22 stopinj. Jutri bo v notranjosti Primorske in na Notranjskem pretežno oblačno, predvsem v Posočju bo nekaj dežja, drugod bo deloma jasno, občasno bo več visoke koprinaste oblačnosti, še bo vetrovno. Jutranje temperature bodo od 9 do 14, ob morju in v prevetrenih legah severovzhodne Slovenije okoli 16, najvišje dnevne pa tam nekje do 23 stopinj Celzija. Obeti. V ponedeljek bo sončno, na zahodu sprva še pretežno oblačno, popodne pa se bodo tudi tam oblaki trgali, veter bo slabel. V torek bo precej jasno, zjutraj bo po nekaterih nižinah megla ali nizka oblačnost in še bo toplo. Preglejmo še vreme po Sloveniji ob 15. V Ljubljani rahlo dežuje 18 stopinj, Črnomelj in Lendava 24, Koper 23, piha južni veter v sunkih do 26 km na uro, Murska Sobota jasno 22, piha jugozahodnik v sunkih do 49 km na uro, Krško in Radenci 22 stopinj, letališče Edvarda Rusija na Maribor pa Maribor Metlika po četrtek in Ptuj 21, Celje, Novo mesto, Rogaška Slatina, Slovenske Konjice, Trebnje 20 stopinj, Ajdovščina, Litija, Trbovlje 19, Slovenj Gradec zmerno oblačno 18, Kočevje, Ravne na Koroškem, Velenje in Vrhnika tudi 18 stopinj, letališče Jožeta Pučnika Ljubljana, rahlo rosi 16, Mežica 17, Gornji Grad, Pohorje, Kranj, Logatec in Nova Gorica 16 stopinj, Postojna oblačno 15, tudi v Idriji, Ilirski Bistrici in Tolmino 15 stopinj, Babno Polje, Bohinjska Češnica in Bovec 14, Gorenja vas in Jezersko 13, Rudno Polje 10, Krvavec 6, Kredarica pa v megli 2 stopinji Celzija.
Dobrodošli na 25. gala koncertu Radija Ognišče, ki bo v nedeljo 24. novembra ob 15. in 19. uri v Cankarjevem domu. Vstopnice v Cankarjevem domu, na Petrolu, Radiju Ognišče in na spletu.
Zaradi prometne nesreče je zaprta regionalna cesta Postojna Razdrto pri Postojni. Zastoji na avtocestah pa nastajajo na Primorski avtocesti med Vrhniko in Logacem proti Kopru 2 km, od Dunca proti Logacu 2 km, na Gorenjski avtocesti med Brodom in Šmartnim proti Kranju kilometer, na Dolenjski avtocesti od Grosuplja proti Višnji Gori kilometer in na Štajerski avtocesti pred Vranskim proti Ljubljani prav tako kilometer. Vozite previdno. Poslušali ste oddajo Utrip dneva, dnevni urednik Tone Gorjup, voditelj Marjan Bunič, tehnična izvedba pa Marko Zupan. Ura je 15 in 29 minut.
Radio Ognišče.